Que bueno, a partir es do día de hoxe xa se inicia a segunda fase, que consiste por unha parte na exposición pública das propostas viables, as propostas que presentaron os veciños e veciñas e asociacións da cidade, e que despois da análise técnica pois resultaron viables, posibles de levar a cabo. E a partir do mércores da semana que vem, do mércores 3 de xuño ás 12 da mañá, iniciarase a fase de votación. Esa será, digamos, o final da segunda fase. Estará aberta durante unha semana ata o martes, día 9 de xuño, unha semana despois, ás 12 da noite, 23:59. Para realizar as votacións, o calquera veciño que queira participar, tan só ten que cubrir os seus datos pola web. É un proceso que procuramos que fose o máis seguro posible.